эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 1 августа. С вами Егор Устин, Александр Лащенко. Поговорим в следующий час вот о чем. А город подумал, учения идут. Что за спецоперация происходит в Лисичанске? Кадры решают всего, кого не хватает вооруженным формированием так называемых ЛДНР. Без воды не останемся, пока что в Мариуполе представлен новый проект водоснабжения. Ну а в студии мы поговорим о международных договорах, их ценности и значении после агрессии России против Украины. Почему сегодня это делаем? 1 августа 1975 года был подписан заключительный акт Хельсинской встречи. И вот мы сегодня с гостем студии прямого эфира, главой Центра стратегических исследований Павлом Жавниренко, вспомним и другие международные договоры. Конечно же, в первую очередь, Будапештский меморандум. Что они дают миру и кто их, собственно, соблюдает? Или это, как, извините, говорят, Филькина грамота? Также из Москвы, благодаря прямой связи, к нам подключится российский политический обозреватель Владимир Карамурза-старший. Ну, конечно, ждем ваших звонков по номеру 0800-300-403, Viber 066-901-2434, Skype Донбасс Реалии кириллицы. И, пожалуйста, можете задавать свои вопросы.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас готов ознакомить мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. В Запорожской области полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко. Об этом сообщил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Обройскин. Полиция также нашла в Бердянске автомобиль, в котором находился обрез охотничьего ружья. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Виталий Олешко, напомню, был убит во вторник на территории отеля, принадлежащего семье Олешко. Неизвестный зашел на территорию и произвел 2 выстрела. Полиция рассматривает несколько версий убийства от заказного до бытового. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Тяжелое вооружение не применялось. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах сел Желобок и Лозовое. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Горловки. 84-летний харьковчанин Мехти Лагунов признан виновным в сборе информации в интересах России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. В поле зрения СБУ подозреваемый попал в августе 2017 года. Следствие установило, что он собирал информацию, принадлежащую научным учреждениям и составляющую государственную тайну, которую впоследствии планировал передать российской стороне. Донецк-Облгаз одобрил эксплуатацию газопровода в прифронтовую Авдеевку, где более года отсутствует газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее глава Донецкой областной администрации Александр Куть заявил, что газопровод будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Газопровод в районе Очеретина Авдеевки, напомню, был перебит в результате обстрела в начале июня 2017 года. В затягивании запуска газа министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и экс-председатель обладминистрации по Жебрибский винят компанию «Донецкоблгаз». Компания эти заявления отвергает. В Санкт-Петербурге официально закрыли Генеральное консульство Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба британского посольства. Как пояснила британская сторона, закрытие консульства было инициировано со стороны России после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Напомню, в марте гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль, попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия. Британское следствие считает, что отравление бывшего российского разведчика не могло быть осуществлено без одобрения Кремля. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдут дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, к темам нашей программы. Якобы зачистка Лисичанска. Сегодня это популярная тема в сепаратистских соцсетях и СМИ под контрольной группировкой так называемой ЛДНР. Зачисткой они называют мероприятие по противодействию диверсионным угрозам, которые проводит операция объединенных сил, собственно, в городе Лисичанске. Что же происходит в этом городе? Мы сейчас расспросим корреспондента нашего Алексея Виноградова. Он на прямой связи. Приветствую вас, Алексей. Ну, собственно, что же за операция? Действительно, вот зачистка, как утверждают подконтрольных группировкам, так называемых ЛДНР, ресурсах, как утверждается. Или что это происходит, Алексей?
Алло, приветствую. Ну, в штабе операции объединенных сил еще 30 июля предупредили, что в течение двух дней, 31 июля и 1 августа, в Лисичанске будут проводиться превентивные мероприятия противодействия террористическим и диверсионным угрозам. Что кроется за этими словами, никаких разъяснений не было, как, собственно, и подробностей этих мероприятий. Людей просто попросили без надобности на улицу не выходить, а также всегда иметь при себе документы. А вот в управлении СБУ в Луганской и Донецкой областях заявили, что это проводятся учения, в которых будут принимать участие полиция и СБУ, и паниковать поэтому не стоит. Правда, тоже никаких подробностей не рассказали. Сами же горожане рассказывают, что проведение этих учений чувствуют на себе только те, кто ездит из Лисичанска в другие города и в обратном направлении. В частности, на всех выездах из города можно наблюдать мобильные блокпосты, где проводятся проверки всего транспорта, из-за чего нередко образовываются очереди, в частности, автобусов, когда людей просят выйти, показать документы. Об этом рассказал таксист Антон, который работает в Лисичанске. Предлагаю его послушать.
Стоят, всех тормозят, проверяют машины, документы. Так и все, больше ничего.
А в самом же городе, да. И по словам Антона, и некоторых других жителей Лисичанска, ничего необычного они не заметили. Скопления людей в форме не было, то есть ситуация ничем не отличается от повседневной. Подробности этих учений должны будут раскрыть завтра в Краматорске на пресс-конференции в штабе объединенных сил. Сейчас же никто никаких комментариев не дает. Кстати, похожие учения проходили ровно год назад в Северодонецке. Тогда также на всех выездах из города проводились проверки. Правда, скопление людей в форме можно было наблюдать и на некоторых перекрестках в городе. Тогда, по легенде учения, в Северодонецк прибыла диверсионная группа для подготовки терактов, и силовики должны были найти и обезвредить эту группу.
Ну, а в целом, Алексей, один вопрос еще к вам. Вот какая ситуация в Лисичанске? Ну, ощущается все-таки город, ну, не на самой линии фронта, но все-таки война же продолжается.
Ну, в принципе, в Лисичанске все достаточно спокойно. Иногда, конечно, в Лисичанске слышны звуки войны. Это взрывы, когда на Бахмутской трассе идут перестрелки, но в основном артиллерийские. Стрелкового оружия в Лисичанске не слышно, потому что там около 20 километров до города. А вот если стреляет артиллерия, то тогда по ночам иногда бывает слышно. А так в городе ситуация относительно спокойная.
Спасибо. Спасибо. Так, город не подумал, а увидел, что учения идут. Так я понял ваш рассказ. Я благодарен корреспонденту «Радио Свобода» в городе Лисичанске Алексею Виноградову, который рассказал об мероприятиях по противодействию диверсионным угрозам, как их называют в операции объединенных сил, которые проводятся, собственно, в городе Лисичанске.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Да, и, конечно, напомню, что также слушатели Громадского радио присоединяются к нашему эфиру, и они тоже имеют возможность, благодаря нашему эфирному телефону 0800-300-403, Viber, телефон 066-901-24-34, подготовить свои вопросы гостям нашей студии, экспертам по поводу того, насколько эффективны международные договоры, которые подписывают ведущие государства мира. Поводом для этого разговора является годовщина подписания заключения заключительного акта совещания в Хельсинки. Именно 1 августа 1975 года это произошло. Но мы не только об этом акте будем говорить, а, собственно, о Будапештском том же меморандуме, в частности, 1994 года, и как его выполняет один из подписантов Россия. Благодаря участию в нашем эфире экспертов Павла Жавниренко и Владимира Карамурзы-старшего из Москвы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну и еще об одной теме, перед тем, как мы начнем наш разговор в прямом эфире. День ВДВ в группировке так называемой ДНР отмечает, как и в России, 2 августа, то есть завтра. Боевики уверены, что они обладают настоящей крылатой гвардией. По крайней мере, подразделения в голубых беретах на парадах в Донецке и Луганске маршируют во всей красе. В реальности войска, которые стоят по ту сторону линии разграничения, состоят как из профессионала высокого уровня, так и из обычного пушечного мяса. По крайней мере, это утверждают эксперты-разведчики. Российские военные деньгами, а то и запугиванием, другими правдами и неправдами пытаются завлечь кого угодно на службу в военные корпуса сепаратистов. Но наиболее боеспособные части 1-го и 2-го военных корпусов – это кадровые российские военные и наемники из России, подчеркивают эксперты-разведчики украинских вооруженных сил. С кем же, собственно, сейчас воюют на Донбассе украинские военные, расскажет мой коллега Дмитрий Донской.
Війська угрупувань ЛДНР складаються з 1-го і 2-го військових корпусів Росії. За даними української розвідки, за останні два роки їхня чисельність не змінилася і становить приблизно 35 тисяч осіб. Командний склад – експерти з високотехнологічної зброї, радники та інструктори. Це кадрові професійні російські військові. Їх більше 2 тисяч. Однак в цих корпусах відчувається постійний брак особового складу, розповідають в головному управлінні розвідки. У соцмережах сепаратисти створили десятки сторінок і сотні акаунтів, на яких вони розміщують оголошення про набір на службу. Оголошення пишуть приватні особи, окремі підрозділи, навіть з помилками і матом. Сепаратистські ЗМІ також постійно нагадують про набір на контракт. Цікавлять механіки-водії, люди, які мають хоч якесь уявлення про військову службу. На крайній випадок готові прийняти кого завгодно. Для початку обіцяють 15 тисяч російських рублів, це приблизно 6,5 тисяч гривень. Але навіть при дефіциті роботи в ОРДЛО місцеві жителі не дуже поспішають на контракт до угрупувань. Тому керівництво військових корпусів і комендатури, що складаються із російських офіцерів, почали активно працювати над створенням так званого мобілізаційного резерву, кажуть в українській розвідці. У 2017-2018 роках в примусовому порядку російські військові пропустили через полігони та навчальні центри близько 25 тисяч місцевих жителів, розповідає представник ГУР Міністерства оборони Вадим Скибицький. Він вважає, що в разі потреби їх дуже швидко зможуть додати до тих 35 тисяч, які зараз налічують війська угрупувань ЛДНР.
Вони, перше, уточнили резервний потенціал, по-друге, проводять заходи бойової підготовки з резервістами, і по-третє, проводять збори. Протягом 2-3 місяців викликають на збори резервістів, проводять з ними заняття. Трайова, вогнева підготовка, тактична, інженерна. Всі збори, інші заходи мобілізаційного характеру, вони примусові. І люди не хочуть втрачати робочі місця. Основа резервістів – це, як правило, державні підприємства. І це відбувається в примусовому порядку.
За даними розвідки, найбільш боєздатні частини угрупувань – це штурмові батальйони «Сомалі» і «Спарта», батальйони спецназу номер 1 і номер 3. Вони складаються на 70% з професійних підготовлених найманців з Росії. Їх помічали на ділянках, де бойовики були найбільш активні. Крім найманців, на фронті постійно з'являються свіжі штатні російські підрозділи. Про це свідчать результати розслідувань, розповів спікер Міжнародного розвідтовариства «Інформнапалм» Михайло Макарук.
Вони зараз нагнали техніки, зараз якісь військові загострення відбуваються в зв'язку тим, що приїжджають нові російські кадри, які мають навчатися. Артилеристи, які закінчують так зване артилерійське училище в Санкт-Петербурзі, вони досить активно засвідчувалися на Донбасі. Грубо говоря, проходили там військову практику. Так само, як і там навчалися в Вищому військовому вузі Російської Федерації і терорист, так званий ДНР, ЛНР.
Судячи з переписки в соцмережах, серед бойовиків стало престижно служити в так званих підрозділах МВС окупованої території. Вони займаються підтримкою правопорядку, мають відношення до корупційних схем в комендатурі і внутрішнього тиску на цивільних, свідчать дані розвідки. Тобто і лівий заробіток, і в бойових діях не береш участь. Маріупольський і Донецький напрямок, Світлодарський виступ. Там, за даними розвідки, йде найбільш інтенсивна ротація, постійний підвіз паливно-мастильних матеріалів і боєкомплектів. У розвідці не виключають, що саме на цих ділянках сепаратисти можуть організувати прориви. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Международно-правовой области закрепления политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ, территориальная целостность государств, невмешательство во внутренние дела иностранных государств, военно-политической области, согласование мер укрепления доверия военной области, предварительное уведомление о военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях, мирное исключительно мирное урегулирование споров между государствами. Это вот два пункта из заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанному ровно сколько уже? 43 года назад, 1 августа 1975 года в столице Финляндии Хельсинки. Это довольно такой известный был в свое время в эпоху Холодной войны документ. После этого, до этого еще множество важных документов было подписано странами, в том числе ядерными государствами, в том числе Будапештский меморандум 1994 года. Вот мы сейчас гостем студии прямого эфира программы «Донбасс Реалия», главой Центра стратегических исследований Павлом Жавніренко. Вітаю вас, пане Павле.
Доброго дня.
Ми перейдемо на українську мову, так буде зручніше нам з паном Павлом спілкуватися. Поговоримо про те, наскільки ці міжнародні угоди, ну не тільки цей Гельсінський акт, уже знову ж таки це більша історія можлива, а от той же Будапештський меморандум, інші угоди важливі між різними державами, наскільки вони дієві, наскільки вони ефективні, ще якщо називати речі своїми іменами, як це роблять скептики, це фікція і профанація. Будь-яка держава, якщо вона не збирається дотримуватися норм міжнародного права, будь-коли, коли їй вигідно, готова порушити, і що й сталося, зрештою, з Будапештським меморандумом. Імеєте можливість, друзі, як нам теж набрати номер телефону 0800 300 403, соцсеть Viber 066 901 24 34, Skype Донбас Реалі Кирилісі, теж свої питання адресувати гостю студія. Але перше моє запитання буде панові Павлу. Ну, ви як експерт міжнародник, пане Павле, є сенс від цих міжнародних угод? От дасть Бог, нарешті, коли вже закінчиться війна на Донбасі, будь-які воїни, скільки б вони не тривали, закінчуються. Буде, напевно, якась угода. За участі Росії, звісно. Ну, принаймні, ти чи іншої постасі. І що мене з часу, якщо Кремлю знадобиться, ця угода буде знехтована, хоча, до речі, наголошу, що в Кремлі вважають, що Будапештський меморандум порушила не Росія, а країни Заходу. Тобто тут різні думки. Ваша оцінка?
Розумієте, можна відноситись так до міжнародних угод, як до папірців, але дійсно більшість з них, вона декларативна, але це фактично джентльменські угоди. Тобто угода між джентльменами. Ти можеш вважати себе джентльменом, але якщо ти приходиш в джентльменський клуб і плюєш на підлогу, тобі ж ніхто не забороняє плюнути, правильно? Ну, ніхто не забороняє, не запалити, там кинути, взяти, палити, в принципі, да. Так робить і Росія. В принципі, як, от ви говорите про Донбас, якщо буде укладена угода, і в цій угоді не буде відповідальності такої, що за її невиконання будуть дуже жорсткі санкції, говорячи простою мовою, буде дуже боляче, то Росія знехтує цю угоду. Як ми бачимо зараз по купі угод, не тільки ж...
Мінські угоди, згадаємо. Про них вже почали забувати.
Статут Організації Об'єднаних Націй, Великий договір України-Росії, 180 договорів, що підписано між Україною і Росією. Воно все полетіло, причому вона вже говорить, що не ми порушили, так як зараз по Будапештському меморандуму. Варто почитати просто цей меморандум, все стає зрозумілим. Єдине, що там не прописані і в меморандумі, і, до речі, Гельсінські угоди, особливо Гельсінські угоди,
так.
Немає відповідальності взагалі. Там ідеться як у джентльменів, ми домовляємось. Ні, але це дуже важливо було, розумієте? Тому що після 45-го року Європа все-таки, війна закінчилась.
А Німеччина була, на 30 років минуло.
Німеччина була переможена, Німеччина була розділена, але певності все одно не було. То, що Європа і світ пам'ятали історію після Першої світової війни, коли так само Німеччина була переможена, але...
Версальський договір
Але за кілька років вона раптом стала знову небезпечною і знову почала захоплювати сусідів. Тому фактично підготовка до Гельсінського акту йшла не один рік, це 70-го року, в Німеччині прийшов новий уряд Віллі Бранта, він почав...
Західній Німеччині, референт, так.
Німеччині. Вони почали проводити нову східну політику. До того Німецька Демократична Республіка, Східна Німеччина, була під табу, діяла так звана доктрина Гальштейна, хто підтримував хто визнавав Німецьку Демократичну Республіку, той зразу позбувався відносин з Західною Німеччиною. Але Німеччина прийшла до висновку, що краще налагоджувати стосунки, вони налагодили стосунки спочатку з Східною Німеччиною. Східна Німеччина і ФРН після цього зразу були прийняті в Організацію Об'єднаних Націй, до цього не були членами Організації Об'єднаних Націй. ФРН після того налагоджує стосунки з Польщею, з Чехією. І після того, як вона налагодила стосунки, тобто фактично визнала кордони, а кордони, нагадаю, від Німеччини відійшла частина земель до Чехії, до Чехословаччини тодішньої і особливо до Польщі. І Німеччина це визнала. І Європа зрозуміла, що і Сполучені Штати зрозуміли, що можна все це зафіксувати, тим більше підтягти до цього Радянський Союз. А паралельно, там вже визнання не тільки кордонів було, там ще четверта корзина так звана, гуманітарний кошик, де були права людини. Оце все разом сприяло тому, що різні інтереси, в тому числі в Сполучені Штати були після Уотергейту, президент пішов у відставку.
Ніксон. Підписував Джеральд Форд.
Пройшов Джеральд Форд, єдиний президент, який не був обраний в Сполучених Штатах. І Форд був зацікавлений в тому, щоб в наступних виборах перемогти, зрозуміло, зробити яку успішну історію. І він так само був зацікавлений в цьому Гельському акті. Тим більше тоді, в 75-му році, Штати закінчили війну у Вьетнамі, прорашом, нагадаю.
Так, 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 так.
І тим більше це сприяло тому, що війна не вирішує проблем. От так воно так підходило до Гельського акту. А те, що стосується наслідків, це якби джентльменські угоди. Можна, знаєте, ми можемо сказати, що вони не працюють. Ну тоді давайте перестанемо бути джентльменами. Давайте тоді забудемо про все, що досягло людство, Європа, і тоді повернемось до первісного стану, до стану, я вже не кажу, середньовіччя, навіть раніше. Будемо просто війна на кожному кроці.
Хоча і в середньовіччі теж укладали договори. Інша справа, як їх дотримувались теж.
Ні, якщо джентльмени, ще раз кажу, укладали, то дотрималися. Зараз угоди повинні бути жорсткими, якщо ти не виконуєш, значить тобі буде значно гірше, ніж в разі, якщо ти просто порушиш цю угоду, і тому все це може працювати.
От все ж таки добре, ви, я вам дякую, роз'яснили, згадали про ці Гельсінські угоди, вже молоде покоління мало що пам'ятає, хоча от я пам'ятаю моє дитинство, постійно радянська тоді пропаганда, ще за часів Брежнєва, я пам'ятаю, перші класи ходив, постійно носилися цими угодами, даруйте за таке слово, але по цьому стверджували, що Захід їх не виконує, нібито, тоді. Будапештський меморандум 94-го року, ну знову ж таки, зараз знову була порушена така дискусія, деякі західні оглядачі кажуть, що, мовляв, це були не гарантії Україні безпеки за відмову від ядерного статусу, а певні запевнення. Хоча на сайті Верховної Ради текст цього меморандуму підписаний хто там? Білл Клінтон, Леонід Кучма, Єльцин, хто тоді був у Британії, я вже забув, прем'єр-міністр.
Мейджор, по-моєму.
По-моєму, Мейджор, да-да-да. І, значить, запевнення, гарантії, от, це ж дійсно, ну, просто такий вже випадок, ну, сучасної історії, що я не знаю. Як ви скажете на це? Саме щодо Будапештського меморандуму, те, що зараз відбувається, щодо Криму, щодо Донбасу.
Ну як? Будапештський меморандум – це максимум того, що могла зробити Україна в тій ситуації. Я тоді працював в комісії в закордонних справах, тоді не було комітетів, комісія в закордонних справах Верховної Ради України. І я знаю, що, в принципі, нас, як молоду державу, в принципі, змусили віддати ядерну зброю. Ядерної зброї у нас вже тоді не було. Фактично не було. Кравчук навіть у нього на прес-конференції спитали, чи є у нас ракети.
Тоді ще, по-моєму, Кравчук уже все втратив,
да,
посаду.
І він сказав, що є, але в дійсності останній ешелон вже пішов на Росію. І ми вже, якби ця угода була підписана вже навіть на приступках останнього вагону поїзда. От. Але угода, знову ж таки, ця угода була між джентльменами. І її, якби її виконували, вона абсолютно
нормальна. Ну, 20 років виконували, виходить, майже.
Виконували, в принципі, не завжди виконували. Я вам скажу, що коли Тузла була пропустила, і не тільки Тузла, перед тим були, припустимо, заборона на якісь економічні санкції проти України були, згадайте, сири, молоко і все таке інше, м'ясні продукти. І в Будапештському меморандумі там вже не тільки військовий аспект, там і економічний так само, тобто тиск і економічний. економічний, недопустимий на Україну. І, відповідно, в разі таких речей повинні були проводитись консультації. Що таке консультація? Консультація – це фактично переговори. Хто мав виступати ініціатором цієї консультації? Безумовно, Україна. Якщо на неї тиснуть, Україна повинна була це робити. На мій погляд, я, можливо, всього не знаю, можливо, щось закрите було, але я не знаю офіційних відкритих речей, коли Україна зверталася, припустимо, коли Тузла була, до гарантів по Будапештському меморандуму з проханням зібратися і провести переговори. Я не пам'ятаю, щоб офіційно Україна звернулася і оголосила народу, уряд України, керівництво України, оголосило народу, який знав про Будапештський меморандум, припустимо, в березні 2014 року, що ми звертаємось зараз до урядів Великобританії, Сполучених Штатів, Франції, як гарантів Будапештського меморандуму, зібратися в форматі, як передбачено Будапештським меморандумом, і разом з Росією, нами, як це передбачено цим Будапештським меморандумом, і провести переговори, з'ясувати, що твориться. Але цього не було зроблено. Придумали якісь інші варіанти. Спочатку швейцарський формат, потім нормандський, потім мінський, потім знову нормандський. І виходить, пішло як в Країна чудес.
Аліса в Країні чудес.
Да, що не зрозуміло, хто за що відповідає. Коли нові формати, пішли нові варіанти. А для чого нові варіанти, коли є вже прописано, вже передбачалось, Будапештським меморандумом передбачалася ситуація тиску на Україну і агресії проти неї. Все. Ті учасники повинні були бути. Якщо були вони, Сполучені Штати, особливо Великобританія, по Великобританії це окрема тема, це можна окремо говорити, тому що це дуже потужна традиції дипломатії, і сама дипломатія, і військова сила, просто, знаєте, здоровий консерватизм. Вони дуже добре працюють під час міжнародних переговорів британці. І якби Великобританія з самого початку з Сполученими Штатами була в форматі цих переговорів, що стосувалося агресії Росії в Криму і на Донбасі, я думаю, результат був трохи інший і значно краще.
Щодо саме позиції Заходу, пане Павле, як ви її оцінюєте? Тут чимало зараз політики, їх можна вважати, українські, можна вважати популістами їх і так далі, кажуть, Мінські угоди – це вже таке вже мертва річ, нормандський формат, от недавно було, позавчора заява, Лаврова, міністр закордонних справ Росії, який сказав, що нема сенсу проводити зустріч нормандського формату на рівні глав держав, мовляв, ніякого розвитку подій позитивного нема, за його словами. І так далі. І от треба, мовляв, Україні, думку українських політиків, згадувати про цей Будапештський меморандум перед західними партнерами і казати, хлопці, ви підписували, що ви, от 4 роки триває в Україні. В цьому є сенс, чи тут уже нічого не зробиш? З боку
чому не
України?
Зробиш? Треба повертатися.
Як звертатися? До Трампа, я не знаю, що робити? От на ваш погляд.
Є процедура.
До Терези Мей.
Україна звертається дипломатичними каналами про те, що пропонує відповідно до Будапештського меморандуму зібратися в Будапештському форматі для консультацій. От і все. А ви говорите про те, що зараз, що дехто говорить, що мінський формат помер. Він не міг померти, тому що мертві не живуть. Він був мертвонароджений, тому що ці угоди, будь-який третьокурсник факультету міжнародних відносин Зачепилівського суперуніверситету.
Але ж інтенсивність обстрілів на Донбасі зменшилася, пане Павле, ні?
Інтенсивність може зменшитися. Що значить зменшилась? Люди все одно гинуть, все одно там війна йде. От уявіть собі, що ми зараз сидимо на Донбасі, да? Сидимо ми зараз в Горлівці, і постійно над нами снаряди літають. Постійно. Вчора, позавчора, рік тому, 2 роки тому. І інтенсивність менше може бути 2 дні, може бути 4 дні. Але я знаю, що через 2 дні чи через годину, я не знаю, що буде з моїми дітьми. Я не знаю, що буде зі мною, з вами, зараз снаряд от провалить нашу студію і все, і нас немає. І от в цій ситуації люди живуть. Про яке зменшення інтенсивності можна говорити?
До речі, пане Павле, є людина, не знаю, з Горлівки чи ні, я підозрюю, що з Донбасу, зазвичай.
Я з Іловайська.
Ви, Зеловецька, дуже приємно. Просто дзвонить людина нам, я не знаю звідки, зараз ми в неї поцікавимося. Добрий день, здравствуйте, представтесь, пожалуйста, откуда ви? І свой вопрос можете задавати.
Здравствуйте.
Я сам Донецка. Из Донецка. Очень приятно, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос или мнение. Міжнародні договори, є смисл їх вообще підписувати, якщо вони можуть бути в будь-який момент нарушені?
Вони і так нарушаються Росією, вони і так нарушені.
И, ну тогда какой, да. На что рассчитывать Украине, если так? Ну, вот Минские соглашения.
Просто все вот эти соглашения разорвать.
Ага. А что дальше?
Вот так. Минские соглашения, они никак они тоже вот не работают.
Угу.
Надо жестко разговаривать. Надо вот разговаривать с президентом Порошенко, и Путину надо вот разговаривать, и все.
Ну, Путин скажет, я не участник войны на Донбассе, я только посредник, и нас там нет, известная формула. И что делать?
Как это нету? Есть.
Не, ну Путин считает иначе. Ну что делать? Я тут одну русскую.
Говорит, меня там нет.
Я не буду одну русскую пословицу приводить президенту Путина, какой бы ни был, насчет, что там глаза роса. Он скажет, нет, и все. И что делать, если двусторонне так развивать новую ситуацию? Не, просто интересно ваше мнение, Сергей.
Если бы я был на его месте, я бы поехал, поговорил, и все.
Кто? Кто поехал?
Вот,
Сергей, на месте Порошенко или Путина?
На месте вот Порошенко.
Так.
Я бы вот поехал, поговорил. Вот, например, бы с этим Путиным поговорил. И все бы решили.
Это хорошо звучит. Знаете, я вот представляю, вы приехали, да, я не говорю, что так было бы с Порошенко, но приблизительно представляю. Вот он приезжает, а Путина нет. Или Порошенко сидит в приемной, а Путин там кого-то другого принимает.
Путин любит опоздать. Сидите,
да.
Путин любит
опоздать. А потом он принимает, да, и говорит, Петро, а что такое, какие проблемы? Тут Петро говорит, выведи войска. Говорит, какие войска? Ты что, вообще? Мы же братья, какие? У нас, да, нас вообще там нет.
Кстати, сегодня заявил пан Лавров, что Украина и Россия – это братские народы, это еще відбувається, это несанитница, безглуздя, звісно, провина за цьому на боці українських радикалів, на думку пана Лаврова.
Так мы брати, а Каїн і Авель теж були братами.
Добре, нам цікава думка. Сергій, вот опять же, ви із Донецька говорите, зірвався, на жаль, було ще мені одне питання до пана Сергія. Цікава дуже думка донечана. Добре, може ще раз. Сергій, якщо ви нас слышите, попробуйте, пожалуйста, з нами ще раз зв'язатися. Ви по вайберу з нами зв'язались, номер 066-901-2434, напомню, і ще є номер вообще телефона, собственно, нашого стаціонарного 0800-300-403 і скайп к вашим услугам Донбас, Реалії, Кирилісей. Пане Павле, продовжуємо розмову з гостем студії Павлом Жовніренком. Добре, Будапештський меморандум. Україні варто, на ваш погляд, ставити це питання. Треба виконувати Будапештський меморандум. А якщо на Заході налаштовані, скажімо так, не до примирення Росії, а, скажімо так, до збереження статус-кво, якщо таке?
Ніхто не буде воювати за Україну, ніхто не буде за Україну повертати її територію. Це справа України, і ми можемо і повинні все робити для того, щоб повернути окуповані території. Яким чином робити? Нема проблем. Тобто, я маю на увазі те, що вже Порошенко говорив, реформи. Реформи повинні проводитись в десятки разів швидше і ефективніше, і це може було зробити. Реформування української армії. Я не бачу реформування української армії. Я бачу старих генералів, які були 10-5 років тому, які учились в Академії Генерального штабу разом з російськими генералами, де зберігається офіцерське єдинство. А ті хлопці, які лейтенантами вже показали себе героями, лейтенантами-капітанами на війні в Донбасі, вони могли б елементарно вже бути і в керівниці Генерального штабу. Далі питання про озброєння народу, про територіальні батальйони. Це те, що можна робити по системі естонській, по швейцарській, ізраїльській.
От мені підказують режисери, Сергію вдалося з нами знову зв'язатися. Нагадаю, що з нами також на прямому зв'язку слушатель із Донецька, Сергій. Сергій, слышите нас? Да, вот просто интересно было вас поинтересоваться, Сергей, какова ситуация на вас сейчас в Донецке, какие настроения, что происходит? Вот, вы же оттуда звоните, это очень интересно. А, Сергей, слышите нас? Алло? Что ж такое? Попробуем еще раз перенабрать. Але у нас есть еще один слухач. Добрый вечер, приветствуем вас. Откуда вы звоните, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста.
Доброго вечера.
Добрый вечер.
Телефоную я вам з лінії розмежування. Назва населеного пункту вам нічого про що не розкаже.
Як вас звати?
Мене звати Галиною.
Дуже приємно. Ваше запитання, пані Галино, думка. Ми вас слухаємо уважно.
Я хочу у вашому гості нагадати пару дрібничок. Про розподіл Чорноморського флоту. Про відмову Кравчука визнати, коли йому передавали знаки державності Микола Плав'юк. Він їх просто сплавив у музей. Хоча міг би зробити заяву, що новонароджена держава є приємницею УНР.
Я це пам'ятаю прекрасно, чому мені нагадуєте. Так, і по Чорноморський флот, і про Плав'юка. Так, це було.
Тобто зараз, ну, на мою думку, може і доволі хибно. Ми зараз, ну, як кажуть, споживаємо те, що зварили раніше, на початку нашої незалежності.
Ну що ж, це така думка. Я вам дуже дякую, пані Галино. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. У нас ще один учасник цього разу із Москви. Відомий російський історик, телеведучий, журналіст Микола Сванідзе, Ніколай Карлович. Здравствуйте, приветствуємо вас.
Здравствуйте.
Николай Карлович, ну вы прекрасно знаете, 1 августа 1975 год, как историк, эта дата довольно известна, Хельсинское соглашение. Вот этот прецедент этого соглашения, пожалуй, одного из самых известных в 70-х годах, в эпоху Холодной войны. Последующее, тот самый, да, в Украине, конечно, всегда будет о нем вспоминать, Будапештский меморандум. Смысл от этих соглашений, если участник этих соглашений впоследствии может от них отказаться? Или все-таки есть смысл? Как вы считаете, Николай Карлович?
Значит, смысл, несомненно, есть, потому что одно дело, когда нет соглашений, и тогда нет и нарушения. А когда есть соглашение, то есть нарушение. И тогда отказ, как вы сказали, это именно отказ. И он и воспринимается как отказ в мире. И поэтому, если бы соглашений никаких не было, не было бы никаких меморандумов, не было бы никаких даже и неписанных, и неподписанных представлений о нерушимости границ в Европе, то тогда, в общем, гуляй в любую сторону души, гуляй не хочу, гуляй поле. И делай, что хочешь, и к тебе никаких претензий. А сейчас, после происшедшего, мы знаем, что претензии очень серьезные, претензии репутационного свойства, и я боюсь, что они еще в моей стране будут долго аукаться.
Николай Карлович, вот, ну не знаю, возможен ли вообще такой прогноз, на ваш взгляд? Война на Донбассе уже более 4 лет продолжается. Все равно гибнут люди, несмотря на меньшую интенсивность обстрелов. Будет какое-то в итоге соглашение действенное, война будет прекращена и с учетом соблюдения норм международного права? Или это малореальный прогноз с учетом, что Путин надолго в Кремле, судя по всему, скажем так, будет еще?
Вы знаете, мы ничего не знаем. Я не Кассандра и не Кумская Сивилла. Я ничего не могу прогнозировать. Естественно, когда-нибудь этот вопрос решится. Когда? Неизвестно. Потому что на данный момент главные силы, действующие, принимающие решения по этому региону, они не демонстрируют решимости по поводу прекращения огня полного и заключения каких-то мирных соглашений. И это естественно, потому что сейчас не может быть никакого соглашения, которое бы устроило всех. Слишком различные интересы. И пока именно такой расклад сил, пока в Москве Порошенко, извините, в Москве Путин, в Киеве Порошенко, в Белом доме в Вашингтоне Трамп, я не думаю, что будет заключено некое соглашение, которое разрешит проблему. Сейчас эта ситуация подвисла. Подвисло очень опасно, подвисло очень неприятно. Вы правильно говорите, что гибнут люди. И я пока что света в конце тоннеля не вижу.
Один вопрос. Вспомнили Дональда Трампа. Опять же, символически, возможно, символически. Встреча Трампа Владимира Путина тоже состоялась вот совсем недавно, именно в Хельсинки. Ну, правда, потом Трамп и от слов своих некоторых отказался, и крымская была такая декларация Государственного департамента Соединенных Штатов. Ну, был такой, по мнению многих, отказ, скажем так. Хотя вроде бы казалось, что Трамп готов пойти на возможные компромиссы перед Путина, вроде бы. Хотя Трамп утверждает, что он очень жесткий и жестче Обамы в этом вопросе. А вы, как Николай Карлович, считаете, вот это вот США, Россия и конфликт на Донбассе, что тут может быть дальше?
Ничего не может быть. Трампа Донбасс абсолютно не интересует, но зато он интересует американский Конгресс. И Трамп ничего, даже если он захочет кинуть какую-то добрянку президенту Путину, не в его силах это сделать. В Америке действуют институты, сломать которые через колено не в силе Трампа. И это выше его полномочий, выше его возможностей. Поэтому с учетом всего этого, я думаю, что Трамп не будет лезть в ситуацию в Донбассе, и никто не будет ничего делать, чтобы ее изменить.
Спасибо, Николай Карлович, спасибо. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую російському історику, телеведучому, журналісту Миколі Сванідзе за участь в нашій програмі. Звертаюсь до гостя студії, голови Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка. Пане Павло, а ви як вважаєте, Гельсінки у нас в центрі уваги. Оця зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна досі резонанс, ну, менший він став у оцінюванні цієї події, але він не вщухає остаточно. Що це? Для України що це показало?
Для України, я думаю, що це показало стало і для України, і для Сполучених Штатів, для виборців, що олігархат, олігархи – це погано не тільки для України, не тільки для Росії.
Ви Трампа вважаєте олігархом, так?
Петро?
Ні, вважаєте Дональда Трампа олігархом?
Безумовно. Хто такий олігарх? Це багата людина, яка прийшла в політику. Він займався перед цим тільки бізнесом, він політикою не займався. Він зразу прийшов в політику. І політика для нього зрозуміла як бізнес. І він веде себе як у бізнесі. І всі це побачили, як слон в посудній лавці, абсолютно. І єдине, що дійсно Ніколай Сванніз тут абсолютно правий, тут не можу помилятися, тому що в Америці є цей механізм протидії, яка не дозволить Трампу щось робити, те, що він говорить, те, що він, як він поводиться з Путіним. Багатьох був шок, коли дивилися цю прес-конференцію в Гельсінкі, тому що у нас у всіх ще совковий менталітет. І ми знаємо, що якщо президент сказав оце воно так і буде. А вийшло ні. Не могло бути в Сполучених Штатах так, тому що є Конгрес, і оця ось Кримська декларація просто показала, вона поставила і Трампа на місце, і те, що він забрав свої слова назад, це теж його поставило.
Про втручання Росії в американські вибори, це ключове питання для американської
політики. Це ще не закінчена справа. І так. Я думаю, що вона не закінчиться, я не хочу прогнозувати, але можливо цілком, що у нього буде та сама доля, що Форда була.
Ніксона. Так. А потім Джеральд Форд підписав, хто знав, що буде далі. Пане Павле, хотів, щоб ви продовжили свою думку. От в Україні зараз, що можна робити при всіх от критичних ваших оцінках, які є дотримання Будапештського меморандуму і донесення цієї думки з боку офіційного Києва для Заходу. Для тих же Сполучених Штатів, держави номер один у світі.
Донесення до Заходу, але Україна повинна доносити в першу чергу справи. Тобто, скільки вже війна йде з Заходу і громадянського суспільства України з керівництвом України по подоланню корупції? Уже 4 роки йде, да? І все, і з яким це трудом дається?
І тут Путін не при чому в даному конкретному випадку.
Абсолютно. Тобто Путіна ця ситуація абсолютно влаштовує. Тут виходить взагалі якась фантасмагорія. Українське громадянське суспільство вступає спільно з Заходом, тобто Міжнародний валютний фонд, Сполучені Штати, Європейський Союз, Європарламент, всі, хто говорить про корупцію в Україні, вони виступають союзниками проти власного керівництва. Ну, це абсурд, так? Тобто Україна повинна, це не перше зло, це корупція, це економічні реформи. Причому не просто економічні реформи, розв'язати. Зараз у нас шалена еміграція йде. Її називають скромно трудова міграція, але вона перетворюється фактично в еміграцію. Цифри просто шалені, 8 мільйонів за кордоном працюють, але це офіційні цифри, а що далі? В принципі, вимирають міста. Всі плани, про які ми говоримо зараз, знаєте, про повернення навіть Донбасу, Криму, нікому буде повертати через 20 років. Нас тут не буде. Нас не буде. Діти виїжджають з України.
Пане Павле, от ми згадуємо різні міжнародні угоди, той же самий, звісно, Будапештський меморандум, а є ж така угода між Україною і Російською Федерацією, досі чинна, не денонсована ані Києвом, ані Москвою. Як це? Договір про дружбу, чи як там називається він? Де Росія зобов'язалася дотримання кордонів і так далі, і так далі, і так далі. Україні, можливо, варто вийти з цього договору, чи навпаки, це такий козир для Києва?
Знаєте, я не прихильник оцих напівзаходів, да? От у нас ми не оголошуємо про те, що це війна, тому що це там якісь наслідки будуть. Ми не вводимо надзвичайний стан, тому що це якісь наслідки будуть. Ми говоримо про те, ми не розриваємо дипломатичні стосунки, тому що там, типу, це фактично гра по правилах Путіна, який нав'язав. Що Росія хоче? Росія хоче поламати міжнародний порядок, зламати міжнародне право. Для цього треба от не тільки ж домовленості, да, а всі ті поняття, що є в стосунках між державами, вони повинні бути порушені. В принципі, міжнародне право, це не так важко зрозуміти. Це та сама, якщо спуститись на нижчий рівень, це стосунки в сім'ї між чоловіком і дружиною. Може бути угода, може бути не угода. Якщо ти віриш один одному, то не треба ніяких угод підписувати, нічого.
Да? Іноді цивільний шлюб міцніше за оформлений.
Або з сусідами нормально. Якщо ти себе ведеш нормально, то сусіди будуть нормально.
Якщо джентльмени, як ви висловилися ще на початку нашої розмови. А якщо, ну, Росія вважає інакше, якщо один з учасників договору, м'яко кажучи, далеко не джентльмен.
А якщо учасник...
І має ядерну зброю, наприклад.
Тема ж яка? Росія, на жаль, залишається до цього часу на кочова матриця в голові. Тобто ординська матриця, вона залишається. Тобто на розширення. Як не мінялася назви Росії? Московська, спочатку Орда, потім Московська, тобто Московський улус, Московське князівство, Російська імперія, СССР, Російська Федерація, але фактично по менталітету, по стилю управління це Орда. І вона завжди, направлена, Орда створювалась для війни, без війни вона жити не може. вона спрямована тільки на зовні, тільки на експансію. Тобто вона сама нічого ніколи не робить. Назвіть мені будь-який товар, який нормально робився в Радянському Союзі, хоч фен, хоч автомобіль, хоч завод.
Ну, озброєння ми високо якісні.
Єдине, що нормально робили зброю, і зараз роблять нормальну зброю, але зброю не тільки та, що стріляє, а ефіру, дивіться, от пропаганда, як працює, класно.
Звичайно.
Це те, що дозволяє розбити супротивника і захопити в нього ті речі, які мені потрібні.
Пане Павле, я перепрошую, у нас просто вичерпується час, не можу не поставити запитання от в чаті нашої трансляції, на трансляції нашої розмови в Ютубі. От людина, яка підписалася, як Віктор Нік, я так розумію, вона уважно слухала те, що ви казали про те, хто джентльмен, хто не джентльмен, і дослівна цитата. Ну, раз Будапешт був джентльменським договором, то і Україна може і повинна також по-джентльменськи почати програму про ядерному вооруженню. Це реально?
Воно реально, але давайте подумаємо про те, що буде після цього. От ми зараз в цій ситуації, коли у нас окупований Крим, окуповано Південбасу, да, і Україна раптом пролила, при тому, що у нас економічні реформи практично на нулі стоять, за деякими винятками, да, і ми оголошуємо про те, що ми будемо робити ядерну бомбу. Ну, по-перше, навіть якщо б у нас була ядерна бомба, от якби ми зберегли ядерну зброю, якщо вам, я не знаю, скільки вам років, от ви питали, да?
48.
48 років. А от ви згадайте, який у нас, вибачте, бардак був в Збройних силах України в 90-х роках. Ви пам'ятаєте про ракету, яку впала в
Бровари, збиття російського літака, ну там, Сібая,
і от я не знаю, що було б з цією ядерною зброєю за цей період. А потім, навіть якби все було нормально.
Міністр оборони Кузьмук тоді
подивіться на Росію, подивіться на Україну. Є сенс починати ядерну війну з Росією? От скільки треба ядерних бомб, щоб накрити всю Росію, скільки треба України? У кого який потенціал? Тобто, знаєте, у Швейцарії немає жодної ядерної бомби. Але Швейцарію ніхто не намагався захопити, хоч дуже хотіли. І Франція Наполеона, і Німеччина Гітлера, і навіть спроби були. Я знаю про цю спробу Гітлера захопити Швейцарію, але вона невдала була. Тому що якраз загони територіальної самооборони захопили ці два полка, парашутистів, і тут же їх або перестріляли, або захопили у полон.
Ну, до речі, от ми, на жаль, не змогли знову поспілкуватися з учасником нашої ефіри, слухачем із Донецька. Спробуємо з ним ще поговорити в наступні наші ефіри. А от в тому ж чаті під трансляцією програми «Донбас Реалі» в Ютубі Віктор Нік той же, він теж донечанин, як виявляється, от його думка, що ж зараз в Донецьку відбувається. Процитую: «В Донецькій ситуація ожидання вже всім надоєла, почти всім уже по барабану, хто буде, ліж би була определеність». От така цитата, така думка людини. Різні, звісно,
До речі, я можу подивитись мою статтю за травень 2014 року, що я там посилався на Стокгольмський синдром і говорю, що кожен день це працює проти України і проти тих людей, що є.
Ну,
там.
Ожидання це все-таки краще, ніж ожидання Путін прийде.
Ну, тому що прогрес. Цим людям, коли не знаєш, упаде снаряд чи ні, то ти, хай буде хоч чорт лисий, але щоб був мир.
Ну, звичайно, тільки одна з думок, це не репрезентативна думка, хоча ми вдячні всім нашим слухачам, дописувачам, в чаті під трансляцією в Ютубі. І, звісно, дуже дякуємо гостю студії Павлові Жовніренко за участь в цьому ефірі.
Дякую.
І російському журналістові, історику Миколі Сванідзе.
Зачем президенту России предлагать референдум на оккупированном Донбассе? Он легитимизирует российское присутствие. Это в интервью интернет-изданию «Апостроф» утверждает журналист Виталий Портников. По его мнению, большинство на таком референдуме проголосует по тому сценарию, который будет разработан оккупационной администрацией. Владимир Путин может считать компромиссом для Донбасса то, что он не аннексирует его, а создаст там квазигосударственное образование. Мол, таким будет его компромисс с Западом. Я не возьму эту территорию, она будет независима, и Запад может на это согласиться, потому что больше не будет войны и обстрелов. Просто Украина должна признать, что это независимое государство. Это также, по словам журналиста, дополнительный фактор дезориентации общественного мнения. Освобождение украинских политзаключенных в России возможно в любой момент. Тезис о том, что для этого нет правового механизма, неверный. Это утверждает российский адвокат Илья Новиков в интервью сайту «Остров». По словам Новикова, прецедент с Надеждой Савченко показал, что для помилования человека в России не обязательно прошение на имя Путина от самого осужденного. Вообще, подобное помилование может состояться в любую секунду, для этого не нужна какая-то подготовка и прочие бюрократические процедуры. Поэтому технических препятствий для этого нет. А
что происходит в голове Владимира Путина, на каких условиях он может торговаться за освобождение украинцев, неизвестно, утверждает Новиков. Опять же, из истории Савченко известно, что тогда россияне пытались договориться с американцами по вопросу освобождения из США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Возможно, Россия будет еще пытаться освободить своих граждан из США, утверждает Новиков. Нужно ли согласие русской церкви для получения Томоса? В этом вопросе разбиралась «Украинская правда». Как пишет интернет-издание, у Вселенского Патриарха Украину считают своей канонической юрисдикцией. Соответственно, Патриарх Варфоломей убежден, что именно он и возглавляемый им Синод Константинопольской церкви имеет исключительное право решать судьбу украинского православия. Исходя из этого, согласие у Москвы просить не нужно. То есть, если Варфоломей таки пойдет на предоставление украинской церкви Томоса, то это будет сделано, скорее всего, без такого согласия. Как пишет издание, в истории уже была похожая ситуация. В начале 1996 года Синод Вселенского Патриарха признавал Эстонскую Православную Церковь своей митрополией. Это решение привело к тому, что РПЦ на несколько месяцев разорвало всякое общение с Константинополем. Поэтому сейчас в Константинополе предпочитают заручиться поддержкой широкого круга поместных церквей. Подробнее в материале, что такое Томос и нужно ли для него согласие русской церкви.
Это был наш традиционный обзор прессы. Теперь к иным темам. В Мариуполе представлен новый проект водоснабжения, который подразумевает установку водозабора и водоочистки на реках Кальчик и Кальмиус. Город может получить независимую систему поставки воды без необходимости опреснения морской или ее доставки из других городов. И уже рассмотрены условия предоставления льготных кредитов на строительство. Сам проект вынесен на обсуждение жителями города. Какой же будет новая система водоснабжения Мариуполя, узнавала наша корреспондентка в этом городе Ирина Горбасева.
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, Мариуполь зависел от поставок питьевой воды из Северского Донца. Основным ее поставщиком было коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое обеспечивало 70% потребностей города. С началом военных действий и частых повреждений южно-донбасского водовода проблема водоснабжения города обострилась. В Мариуполе неоднократно рассматривались различные варианты решения проблемы водоснабжения. От возобновления работ по строительству канала из Новокаховского водохранилища до опреснения морской воды. Сегодня у города есть новый проект, согласно которому Мариуполь может полностью отказаться от услуг воды Донбасса. Общественный активист, член организации «Инициативная группа вместе» Кирилл Вишняков считает этот проект наиболее реалистичным.
Один проект был областной, который пытались там два канала прорыть. Честно говоря, на мой взгляд, это утопическая идея. И второй проект, который разработан водоканалом, институтом воды, он более реалистичный, планируется поставить там систему обратного усилия на одно водохранилище, на второе водохранилище. Это, да, вода это будет однозначно дороже, чем если бы она шла с Северского Донца. С учетом того, что вода с Северского Донца поступает к нам с огромными перебоями, вода качества жуткого, и Мариуполю надо свой забор воды.
Генеральный директор Донецкого института воды Дмитрий Швыченко уверен, что Мариуполь может обеспечить себя водой, используя собственные реки Кальчик и Кальмиус. Максимальное потребление воды в Мариуполе в самый засушливый период составляет 267 тысяч кубометров воды, а две реки способны дать 800 тысяч кубометров. Таких запасов достаточно для полноценного водоснабжения не только Мариуполя, но и многих населенных пунктов на юге Донецкой области, считают авторы проекта. Станции очистки воды, согласно проекту, будут строиться в непосредственной близости к потребителю, чтобы избежать повторного загрязнения при транспортировке, говорит Швыченко.
Мы говорим об отсутствии необходимости восстанавливать всю 300-километровую инфраструктуру. Все новые объекты, они будут построены только в Мариуполе. Транспортироваться будет сырая вода из реки. Мы не тратим деньги сначала на очистку, а потом на ее вторичное загрязнение, а сначала в сыром виде транспортируем ее непосредственно в район очистки и там доводим до состояния питьевой. Поэтому у нас возникает Кальмиусская фильтровальная станция производительностью 20 тысяч метров кубических и левобережная фильтровальная станция на 33 тысячи метров кубических в сутки.
Строительство фильтровальных станций современного образца будет осуществляться в два этапа и займет в общей сложности 2 года, говорит генеральный директор Института воды.
40% потребителей будут получать воду из Кальмиуса, очищенную уже по европейским стандартам. 60% пока должны будут дождаться окончания первой очереди строительства и пользоваться существующими схемами.
Новый проект уже поддержали в области. И судя по заявлениям мэра Мариуполя Вадима Бойченко, у проекта уже есть потенциальные инвестиции. инвесторы. Европейский инвестиционный банк предлагает вложить в систему водоснабжения Мариуполя 40 миллионов евро на 30 лет под 1% годовых, со срочкой первого платежа на 8 лет. Есть и другие предложения от Министерства финансов Франции. В любом из предложенных вариантов инвестор будет выбираться на открытом конкурсе. Теперь от результатов общественных слушаний и политической воли руководства области и страны зависит, будет ли у Мариуполя своя система водоснабжения или нет. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
МИД России подтвердил гибель трех российских журналистов Центральноафриканской Республики. Убили режиссера Александра Расторгуева, журналиста Архана Джемали и оператора Кирилла Радченко. Они прилетели в эту страну, чтобы снять документальный фильм о российской частной военной компании ЧВК «Вагнера» для Центра управления расследований. Архан Джемали освещал события русинско-грузинской войны 2008 года. Также был в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии. Писал Джемаль и о Донбассе. В конце июня сего года Архан был гостем программы «Культ личности» российской редакции «Радио Свобода».
Ну, а теперь о Донбассе. Я знаю, что был там несколько раз, причем, что называется, с обеих сторон.
Да, переходил линию фронта.
Все-таки как-то сердце, душа, интеллект на какой из сторон?
Ну, я укроп. Да, я проукраинский человек. В этом смысле я считаю, что то, что сделали... Я-то как раз считаю, что у местных, там, да, у жителей, у населения есть право на восстание и на самоопределение, там, да, и что это право выше, там, право на государственную целостность. Но я же там был много, иногда довольно подолгу, и я видел, что это очень быстро перестало быть восстанием местных. Да? И да, я скажу больше, это вообще не было так уж восстанием местных. Там, да? Местные возмущались, там, да? То есть они действительно там приняли участие, там был определенный процесс.
А на твой взгляд, какая-то реальная угроза для их бытия была? Вот с той стороны, со стороны Киева?
Не было. Не было. Мы можем посмотреть на соседние регионы, там, да? То есть, где точно такое же русскоговорящее население, которое тоже так вот, они же как бы сильнее.
Закладка. Открываем Донбас.
Тоді життя твоє не випадковість, тоді твій день не сума співпадінь. Якщо душа, немов сторінка повісті, вся з відкриттів і світлих озарінь. А в серці сум, лише як тінь відкрил. А за вікном міста і космодроми, і золотавий галактичний пил приносять срібні літаки додому. А день минає, і не полиша тобі образ розпалених і гострих, якщо святкує вражена душа і свіжі стріль, і криголому постріл, і сміх маляти, і на перший бій. Якщо святкує, о, ця полюстковість, тоді життя нехай випадковість, але яка щаслива світеній. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
Я прошу прощения за техническую неувязку. Полностью разговор корреспондента Российской службы «Радио Свобода» с, к сожалению, погибшим Арханом Джемалем вы сможете послушать на сайте «Радио Свобода» и на странице «Радио Свобода онлайн» в Ютьюбе на трансляции сегодняшней программы. И опять же, соболезнуем всем родственникам и друзьям погибшего Архана Джемаля. Ну а заканчиваем нашу программу выпуском новостей. В студии мой коллега Егор Устинов.
Итальянские карабинеры раскрыли организацию, вербовавшую наемников для участия в вооруженном конфликте на Донбассе. В рамках расследования арестованы 6 человек, об этом сообщила газета «Ля Република». Разоблачению организации, занимавшейся вербовкой наемников, предшествовало расследование деятельности ультраправых формирований Лигурии. Следователи занимаются выявлением источников финансирования данной организации. Волновахская центральная районная больница получила медикаменты, перевязочные материалы и средства гигиены от общественной организации «Волонтерская сотня Львов», сообщает ЮА «Донбасс». По словам заведующего травматологическим отделением больницы Андрея Хаджинова, особую ценность представляют средства мобилизации нижних конечностей и шейного отдела позвоночника. Ранее пациенты были вынуждены приобретать мобилизаторы за свои деньги. Отмечается, что пользоваться гуманитарными медикаментами смогут как военные, так и гражданские лица. 59 тысяч абитуриентов рекомендованы на бюджетную форму обучения в вузы Украины. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки. По данным пресс-службы ведомства, речь идет о тех, кто поступает после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. У тех абитуриентов, которые рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус «Рекомендован к зачислению обучения за счет бюджета». Таким поступающим до 6 августа нужно подать в вузы оригиналы документов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».